Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moja i vaša gošća, gošća Kluba 2 je književnica Jasmina Tešanović. Govorit ćemo o njenoj kultnoj autobiografskoj knjizi Moj život bez mene, koja je u stvari povod za nastavak razgovora o spisateljicinom umetničkom životu. Dobro jutro, evo veza je uspostavljena. Mi smo u Beogradu, vi ste na Ibici. Kako se osjećate? I hvala vam što ste pristali da govorite za naš program. Ipak ovo vreme je rano, jutarnje, a eto, mi ćemo razgovarati.
Dobro, kod nas je već zora, dobro jutro. I osjećam se svuda isto, pošto smo sad svi u tom svetskom zatvoru. Zdrava sam, što mislim da je velika prednost, ali mislim da je situacija baš loša i dosta sam zabrinuta, što bi se reklo, pre sam bila zabrinuta samo za nas, a sad sam već za ceo svet. Tako da ja to zovem globalizacija, balkanizacija, mislim. Eto, već smo godinu dana, jel tako, u lockdownu i ovde isto, mislim, tako da ne. Živimo ovako, eto tako, da. Živimo online. I to je jedino, ja kažem, meni je jedino... Jedina prednost što sam ja živim online već 20-30 godina, mislim, ja spadam u te ljude koji su ono pioniri bili ove tehnologije, ja to volim i bavim se tehnološkom umetnošću i uvek sam morala da ubeđujem ljude kako je to divno i čitati knjige online, jer ja zapravo to radim odavno, jel? Putujem puno pa mi je lakše da nosim sve na ključu nego da je i u kompjuteru, jel? I čitam na različitim jezicima i sve to. A sada odjednom je došlo to da tražimo onu materijalnost, taj materijalni život, ali eto, poslednji će biti prvi. Uvijek smo bili mi poslednji online, a sad smo prvi odjednom.
Da, vi godinama već živite na relaciji Srbija, Italija, Španija, Amerika i na svim tim mestima vi, koliko ja shvatam, a mislim da sam na dobrom putu u toj vrsti razumevanja, vi dobro u stvari živite u smislu da vam prijaju ta mesta i promena, česta promena boravka.
Pa da vam kažem, ja sam tako odrasla, znate, ja nisam to, zato se taj moja knjiga zove Moj život bez mene, zato što zapravo to nisu bili sad neki izbori, ja kažem, ja hoću da idem tamo, da živim tamo, pa onda navalim. Nego nekako život me je odneo na sve, tako sam i odrasla, tako da meni to nije ništa strašno, ja sam odrasla na tri jezika, a ja nisam imala maternji jezik, to je više od skizofrenije, mislim, to je, i ja sam jako patila zbog toga, ja i dan danas nemam ni domo, ono, fatherland, što bi se reklo, domovinu na taj način, jednu, i niti imam maternji jezik, meni je svaki jezik mi je kao ili prvi ili drugi, ne svaki.
Svaki naučeni strani jezik, vaš jezik, je li tako?
Pa jeste, pošto ja sam išla u englesku školu ceo život, moji roditelji su sve vreme govorili u kući naš jezik, takozvani neka srpsko-hrvatski, i nije se pitalo jugoslovenski da li tu odavde ili odande, i mislim iz koje republike, to ću da kažem, i živjela sam u Italiji, u Egiptu, u Engleskoj, znači ja sam... Studirala sam kasnije u Italiji i onda je to sad moj muž je Amerikanac i tako sam i u Americi, mislim. Znate, to nije da kažem nešto sad specijalno meni bilo ni teško ni drago što se tako desilo, ali takav je život moj bio i mislim da se i nastavlja prosto
na isti način.
Pa ono što kažete da li je lepo ili i lepo je, ali je i teško. Evo, ja moram da sad idem za nedelju dana da idem u Ameriku. Mislite da je to lako?
Pa nije sigurno lako, ali je izazovno. Izazov je menjati sredine.
Da,
izvolite.
Pa ne, mislim što da je to zdravije prosto. Zdravije, mentalno zdravlje. I prosto je i politički je bolje, zato što onda shvatiš te razlike u kulturi, shvatiš zašto je nacionalizam opasan i glup, shvatiš da ne postoji najbolja hrana na svetu, kao što misle Italijani, na primjer, da oni imaju najbolju hranu na svetu, neka i misle, zato što su od toga napravili industrije, ali ja recimo više volim indijsku hranu. Ali znate kako to onda je, kad uporadiš sve te dogme, nacionalne dogme, kulturološke razlike, ja mislim da se otvori neki mentalni politički prostor koji je mnogo zdraviji nego kad samo sediš na jednom mestu i misliš da je to tako i samo tako i mora tako.
I kad god dođem, tako vi pišete u svojoj knjizi o kojoj ćemo za koji trenutak i govoriti, na neki aerodrom, bilo gde na svetu, ja se osjećam kao kod svoje kuće. Čim negde steknem dom, bilo gde, osjećam se zarobljenom, prognanom. Odmah imam potrebu da sve ostavim i pobegnem na aerodrom. Aerodrom kao utočište u ovom slučaju.
Pa to je, jeste, to, znate kako, to je baš ta kao neka piramida, mislim, gde su, ja sam uvek razmišljala o tome kako aerodrom imaju svoju kulturu koja je jedinstvena u svetu. Naravno ima onih nacionalnih dobara kao prodaju se te turističke stvari, jel? Na aerodrome, ali u stvari imaju neku svoju kulturu, kako da kažem, anonimnosti, jel? I gde prolaze razni ljudi i prolaze ceo dan i prolaze na jednu, na drugu stranu, susreću se. Meni ta atmosfera je uvek mi je prijela zato što me rasterećivala od ono što sam ranije rekla, od tih lokalnih zakona, stega, jer ja sama po sebi da mogu da se uklopim u jednu kulturu. Jer, kažem, s obzirom da sam tako odrasla i da sam to prevazišla kao traumu, meni je teško da budem samo, šta ja znam, Srpkinja, kako bi sad moram da kažem, ili da budem samo Italijanka, ili da budem samo Amerikanka. A na aerodromu postoji to baš dizajniranje kao neko kultno mesto za ljude koji se ne opredeljuju nacionalno. Jel? I koji, ja sam često, bez obzira što je to samo privremeno stanovništvo, ja sam često odlazila nekad na aerodrom i da ne putujem, pa samo gledam ona mesta, onu tablo, onako kako se menjaju, kao za 15 minuta Frankfurt, pa Seattle, pa New York, pa Španija, pa ne znam šta. I onda kažem, Bože, kako je to sad, to je naravno nekad bilo pre COVID-a, kako bi lepo bilo, pošto imam drugarice svuda, pošto sam aktivistkinja i ove žene u crnom su internacionalni svetski pokret. Kažem, ja bi u stvari sad mogla da uđem na bilo koje od ovih letova i da da odem u bilo koji grad u ovom trenutku da izaberem i da dođem i da uđem u tu kuću kod te moje drugarice, jel, koja me i ne poznaje, ali smo u istoj toj grupi, i onda da uđem unutra i ona mi će mi dati i garderobu i smeštaj i imaću s kim da popričam, mislim, onako da će biti moja drugarica. I tako sam često to razmišljala dok čekam jet lag između aviona, a zato da postoji jedan umetnik koji je napravio to da je živeo na aerodromima, nekom aerodrom, sam se zaboravila koja je neki veliki aerodrom, živo je 3 mjeseca i nikoga nije primetio. Mislim, u onoj zoni.
Ali on sve primećivao, verovatno.
Da, i on je to gledao i on je to zapisao i meni je to fantastično. Rad, mislim, zato što ja to isto radim na svoj način.
Da, ali u ovoj knjizi Moj život bez mene, ja osjećam kroz sve prođene stranice i čestitam vam na ovoj knjizi. To je zaista kultna knjiga, ne možemo drugačije ovu knjigu vrednovati nego na taj
ovo mi je
način.
Ovo mi je stvarno, hvala.
Ta knjiga je davno nastala, a čita se kao da je juče izašla iz štampe. Vi ipak sebe osjećate kao pripadnicu ovog podneblja, čak i u nacionalnom smislu. Uvek kažete, ističete da ste Srpkinja, pogotovo u onim situacijama u kojima ste bili, a kada su se neke prelomne godine ovde ipak izdogađale, i vreme sankcija i vreme bombardovanja i pominjete i 5. oktobar. Pogotovo vam zasmeta jedna situacija u Grčkoj gde ste sa svojom kćerkom i zbog nekih neprijatnosti kad se vratite u svoj domicil, vi i reagujete. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
De temps en temps je suis l'arbre qui a fait le Mali être là pour couvrir les femmes tombées sur leur corps. La race humaine ici peut être infinie si elle s'appelle partir sur des sonnets de morte. L'Afrique est dans les enfants et le monde est dehors.
Nastavljamo razgovor sa Jasminom Tešanović. Jasmina, malo čas pomenuh eto i te neke ključne godine. Vi vrlo angažovano, ali i odmereno pišete o tim godinama u knjizi Moj život bez mene. Pa je zanimljiv bio jedan susret sa jednim hrvatskim prevodiocem gde dolazi do nekog okršaja između vas, ne toliko na planu prevodilaštva, koliko na insistiranju da vi odgovorite na pitanje da li ste poluitalijanka.
Da, sad sam se setila. Pa, znate kako, to moje, kako kažem, osjećati se srpnjom, to je nabačeno na nas. To mi smo dobili taj identitet, tu košuljicu iznutra i iz polja. Mislim, u jednom trenutku svi mi koji smo živjeli u tom trenutku u Srbiju, a to su stvarno za mene najtraumatičnije godine. Ja sam mogla da odem, a nisam otišla, baš zato što nisam htjela da odu normalni ljudi, što bi se reklo. Mislim, zato što sam htjela da nešto sačuvam. Naravno, tad sam, još su mi roditelji bili živi, tako imala sam i neke privatne razloge, jel, da ostanem. I nisam htjela da idem u svet sa tom, kako da kažem, nisam htjela da budem ni izbjeglica, ni izdajica, ništa od svega toga. Ne volim to, te kategorije. I To i dan dana sećam se te epizode, da to je bilo na kongresu PEN-a. Da, nisam polu Italijanka, ja u stvari se i dan danas osjećam polu sve i polu Italijanka, jer, znači šta, ja sam došla
Niste
u Italiju.
Školovani 10, u Italiji.
Pa, od, sa 10 godina sam došla, to je, i malo ne se vratila sa 30, a to su godine formiranja, je li tako, nije, kad deca se formiraju sad, to što nemam krv ili pasoš italijanski, ja nisam da namjerno uzela, jer tu su one, ja sam mogla da uzem pasoš italijanski u to vreme, ali to je ono bilo, nije bio potpisan osimski sporazum, ali sve u svemu, meni je to delovalo što... Ja nikad nisam mijenjala pasoš niti adresu, znate. Ja sam uvijek sa istim pasošem i uvijek u istoj adresi Kosovska iza parlamenta, znate ovo, Kosovska
da,
iza
skupština. U samom se centru.
Da, da. Ali, znači, u samom sam centru, a promenila sam 5 pasoša. Moj otac je promenio, ja mislim, 8 sa istom adresom.
Tako otac da... je u diplomatiji bio, koliko saznajemo iz knjige.
Jeste, ali to je ekonomska.
A majka lekar, pedijatar.
Jeste, pedijatar je bila, da. Tako da, to je kad je on, to kad je to rekao, to sam shvatila koliko je ta neka zadrtost, koliko je dubok sukob, mislim, i duboko iskonstruisan, to hoću da kažem. I naravno da sam se naljutila. I znate šta, ali ja i ono, kad sam prevodila knjige, i sad prevodim samo u sebi, što je užas, ali...
Kako vam ide taj posao kad prevodite samo u sebe?
Jo, to je katastrofno. To je katastrofa koliko je to teško. Mislim, zato što ja radim knjigu iz početka. Jer ja prevodim knjigu na, opet na jezik koji znam jako dobro. Znači, i plus moja knjiga, mogu da radim šta hoću sa njom. I onda krećem da cenzurišem. I onda, znate kako, postoji jedna tačka, knjigu pišem, ja uvek kažem, ja pišem lako, loše i mnogo. I volim da pišem. To mi je divno dok pišem knjigu. Ali kad krenem da je čitam, i da je pakujem, ono, da editujem, što bi se rekla, ja počinjem sebe da mrzim, dodajem, sečem. Ja težim ka tome da svoje knjige rasturim u procesu čitanja. I jednom kod ih obih ja ih više ne gledam. Ne volim ih, ja prosto ne volim to. I odem dalje, ja ih zaboravim. I sad, znači, kad ja nju prevodim na jezik koji isto tako jako dobro znam kao taj na kome sam ja pisala, onda ja to ponovo radim, onda se nerviram, onda, mislim, sve u svemu to ne bi trebalo ne bi trebalo da rade pisci. A opet s druge strane, što vi kažete, jeste izazovno. I onda sam tu mnogo toga naučila. Naučila sam kolika je velika razlika, koliko jezik vuče zapravo da kažeš neke stvari umjesto nekih drugih. Mada ja sad kažem da sam ja dosta izvan i iznad ili ispod jednog jezika. Znate, mislim, na momente mi je tužno to, zato što ja vidim, ja ne pišem ni u jednom slengu. Ja, kao da pišem na neki konceptualni način, to je da meni važno da kažem neki koncept i da ga kažem jasno i da kažem čisto. Ali opet, s druge strane, pošto sam ja minimalistkinja i radim konceptualnu umjetnost odavno, onda, ok, to je moj jezik, to je moja književnost. S tim što on, ja sam već došla do nekog svog jezika prosto kao forme stilske, bilo da je na italijanskom, bilo da je na engleskom, bilo da je na srpskom. E, to sam dogurala, ali verujte mi, 30 godina mi je trebalo, 40, više i ne znam kad.
Pa sad su ovo zrele godine kada se prepoznaje i stil i kada se... dovoljno je pročitati odeljak iz nekog vašeg rada, pa da poznavalac onoga o čemu pišete kaže, e, to je tekst Jasmine Tešanović. I to je u stvari najveći uspeh, ta prepoznatljivost.
Da, to je pročišćavanje prosto stilove jezika, za to treba vremena. Ja sada kad sednem da pišem, imam tako neku preciznost i konciznost i strašno me nerviraju floskule na bilo kom jeziku. Znači, sve oni izrazi koji svi sad koriste. Znači, ono kad se nešto kaže, kako sad imam nešto na našem jeziku, sam užasno nervira. Ono kada, na Facebooku se stalno pojavljuje, ono kada. Naprimjer, meni je ono kada ti neko nešto, ono kada, ne znam šta. Ja ne znam šta to znači. Ono kao, ono kada. To je sad ušao neki sleng. I to me užasno nervira, ja to sad pročišćavam na bilo kom jeziku.
Onda radite dobru stvar, ulepšavate jezik i iz njega izbacujete sve ono što je rogobatno i što ne ide uz književni standard. Ova knjiga je objavljena, Moj život bez mene, u izdavačkoj kući Rende, a njena urednica, glavna urednica izdavačke kuće Rende, rekla mi je da vi radite i na novom rukopisu.
Da, 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 radim na novom rukopisu, to u stvari već sam završila. Napisala sam na engleskom i sad ga sama prevodim na naš jezik. A jedna devojka ga prevodi na talijanski. I sad to isto jako zanimljivo što ja svaki dan dobijam, ja radim moj prevod, pa onda stiže mi njen prevod na talijanski, pošto onda ga ja pogledam, radim ovo kao redakturu. Hvala ti Bože, ne moram ni sama na talijanski da ga prevodim. I onda je to, a opet sve to radimo sa engleskog. Na momente uopšte, pošto sam ja tu knjigu počela da pišem 2010. A završila sam ju pre godinu dana. Na momente, verujte mi, imam utisak da ja to nisam napisala. Prijatno se iznenadim ili onda počinjem da izbacujem. Ja sam već to, prevazišla sam tu knjigu i počela sam još jednu novu već da pišem, ali moram da završim ovaj prevod. Da, zove se La Clandestina i to je knjiga koja govori, koja je u principu o ubijenim ženama kroz vekove, ali je fantasy, mislim,
fikcija.
Ima priču. Fikcija, da.
Za razliku od ove, moj život bez mene.
Da. Ne, nije samo fikcija, fantasy znači onako, ne znam kako se kaže taj žanr na našem jeziku, fantazija je to na engleskom jeziku, to kad izmišljaš stvari, kad duhovi, priča o duhovima, mrtve ustaju i tako. Mislim, znači nije realistični roman, nego je fikcija jeste, ali nije realistična fikcija. I onda, to sam smislila, pošto sam ja ovih posljednjih godina živjela u Torinu uglavnom, da pošto u Torinu ima jako puno istorije, to je grad tog tipa i to je grad takozvane crne i bele magije i ja strašno volim taj jezik koji imaju priče magijske, jel kao bajke, ja sam odrasla na bajkama, to mi je bilo prvo ono.
Često pominjete malu sirenu, odnosno sirenu,
da,
sirene, slušali ste
da,
u detinjstvu od bake te priče.
Jeste, a tu sam knjigu i napisala, zove se Sirena, jedna moja knjiga prethodna je bila, Sirena se zove, dobila Pekićevu nagradu ta knjiga, eto. I isto to je, isto je fantasy žanr, znači pisala sam neke horoskope o sirenama, bez veze se sam izmišljala naravno, ali priče o tim ženama, eto tako će biti. I uvezuju se jedna na druga, to su istinite priče nerešenih ubistava, od prostitutki do kraljice, od 1200. od te godine do dana današnjeg.
To će biti zanimljivo i isti izdavač za naše područje će biti, jel' tako?
Pa ja mislim da da, još se nismo, još moram da završim prvo. Ja uvijek imam strah dok ne završim.
Da.
Da.
Ponovo ćemo zastati na ovom mestu, pa ćemo nastaviti naš razgovor za nekoliko trenutaka.
Thank you. is coming to my mind, but even here I'm denied. On my way there to shut the door, I don't care, I sit on the floor, and once again I pretend.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Sedim u vrlo udobnom vozu, na njemu piše transevropski i još nešto, ni sama ne znam šta. Evropa je mala u poređenju sa SAD-om, kao jezero u odnosu na okean, pa ipak Evropa je velika i ima puno različitih granica, jezika i naroda i policije. Moja zemlja Srbija je izvan Evropske unije. Za srpski pasoš potrebne su mi gotovo sve vize plus šengenska. Mislim da ih sve imam, uvek se trudim da ih sakupim što više, čak i kada ne putujem nigde, tek da fingiram osjećanje slobode. Same vize putuju umesto mene. Bila sam lažna Britanka, jer sam celog života išla u engleske škole, veoma autentična lažna Britanka, kojoj nisu nepoznata imena najvećih reka i rudnika u Velikoj Britaniji. Potom sam, odrastajući u Italiji, bila lažna Italijanka, jer sam tamo studirala i radila, prava patriotkinja koja nikada nije uzela italijansko državljanstvo. Za sve to vreme sam bila prava Jugoslovenka, ali je moja zemlja nestala i ja sam ostala bez domovine. I evo me sada, proevropska žena iz Evrope koja to nije i koja putuje sama. Kakvo čudo! Zato što, eto, žene jednostavno ne putuju same, putuju sa svojim muškarcima, porodicom ili prijateljima. Ako idu same, znači da sa njima nešto nije u redu ili da su opasne. Uvek me tako premeravaju od glave do pete, čak i kada su prijateljski raspoloženi. Iz knjige Moj život bez mene, Jasmine Tešanović, i polako se približavamo razgovoru o feminizmu. Među prvim feministkinjama u Beogradu bila je Jasmina Tešanović. U izvesnom smislu to je vrsta društvene angažovanosti. Pa dokle se stiglo sa takvom vrstom angažmana uopšte i da li vi u svojim performansima i dan danas insistirate na takvim idejama?
Pa niko se ne rađa feministkinja, nisam ja. Ali Ja se vrlo dobro sećam tog trenutka, imala sam 13-14 godina, kad sam osetila diskriminaciju, a uvek moram da ponovim da sam nikakvo nasilje nisam preživala, da sam odrasla vrlo privilegovana i ono, mislim, i kad sam ja osetila diskriminaciju, mogu misliti kako osjećaju druge neke žene, jel? I od tada, to je bilo prosto nešto što ja na koži sam osjetila. I od tada stalno to osjećam, stalno to vidim. Vidim to svuda. I to kad vidim, i pošto još imam i žensko dete i gledam tu svu žensku decu okolo, što onda, što sada, meni se nekako srce stegne. Ne mogu da odčutim to drugo. Ja ne pišem zato što mislim da sam talentovana i što, zato što sam književnica. Mnogi muškarci tako, mislim, baš to sam videla, pa što sam predavala na ženskim studijama pisanje žena, jel? Ja pišem kad osetim neku nepravdu i kad moram nešto da kažem. To je meni, kad nešto vidim na opačke, to jest imam svoj pogled na to na drugi način. Tako da meni to apsolutno sve vreme se provlači kao tema. I tu nema meni ko, kako da kažem, šta da kaže ili da me odvrati ili da me... to je prosto moja, kako da kažem, opsesija. Da. Zato što uvek ima, a mislim da je pisanje zasnovano na opsesijama, to da vam kažem, zato što i uopšte sav neki rad, kreativni rad, ne možeš da ga radiš od 8 do 5, eto, do 3, kako se to kaže, ili 9 do 5. To moraš da imaš nešto, neki crv koji te ovako, i ja ne kažem da je to najvažnije na svetu, mada postaje sve važnije i važnije, i hvala ti Bože, otvaraju se oči mnogim ljudima koji ranije su na to gledali sa nipodoštavanjem, jer meni, znate, kad sam organizovali tu konferenciju Drug sa žena, sad smo baš slavili 40 godina pre neko, da, to je prva konferencija u Istočnoj Evropi za feministička, takozvano istočno, bila je Beograd, to je obeležilo sve, radovi se o tome piše. Ja, meni su u policiji otvorili dosije gde je pisala samo reč feminiskine. Znači, ja posle toga nisam mogla da dobijem nikakav posao, ni da sam htala kod nas, jel? Još nisam tad živjela skroz, ali u Beogradu, ali to je bilo kao dano da napišu teroristkinje. Znate, jel? To mi smo rušili sistem. Sistem smo rušili sa svojim pogledima o rodnoj neravnopravnosti, o tome kako treba poštovati različitost. Znači, to su bile jako originalne ideje tada, sada svi o tome pričaju. Ja? Ali verujte, i dalje, kad živiš život sa ženske tačke gledišta, ja vidim, i dalje postoje, čak u nekim zemljama više nego što je bilo, na primjer u Italiji, ta diskriminacija.
Vodi računa o sebi i budi nezavisna, živi od svog novca i nemoj nikad da se udaješ ako nećeš. Upravo sam slušala svoju prvu feminističku lekciju i to ni od kog drugog nego od svog patrijarhalnog oca. Stajala sam bez reči, ali pamtim i dan danas sve što mi je rekao, a naročito ono najvažnije, da biti žena i nije tako strašno, valjda samo pravi muški šovinista tako nešto sme da izusti. Evo, to su reči koje vi ispisujete na stranicama svoje knjige i veoma mnogo polažete pažnju na svoje porodično poreklo, na uticaj i ulogu oca i majke u porodici. Često se s njima ne slažete, ali ih mnogo volite i oni vas vole. Dolazi do nekih kontradiktornih stavova u vašem poimanju sveta i njihove želje da sve bude uređeno po komunističkom principu. Oboje su komunisti.
Ja nisam imala babu, tetku. Znate, ono što imaju deca kao porodicu, meni je ceo sve su bili oni, jel? I nisu oni bili loši roditelji, ali su bili, daleko od toga, samo što su bili jako koncentrisani na mene, u smislu da, a opet s druge strane Spartanci, mislim, vaspitavali su mi u tom duhu, moraš sve sama. A ovo što ste prvo čitali, pročitali ovo za moga oca, ja sam htjela da vam kažem jednu stvar, ja uopšte nemam poverenja u muškarce feminista. Zato što oni mi nećemo da, kako da kažem, da oslabimo muškarce, mi hoćemo da ojačamo žene, znate, i u tu različitost ja verujem. Ja ne mogu, kako da kažem, da verujem, čini mi se da kao da nam kradu teren muškarci koji se izmotavaju da su feministe, znate. Mislim, nešto ima tu neiskreno i čini mi se da je to politički opasno. I to je to, eto, krenulo od tog ranog detinjstva, a kasnije sam videla i u svom profesionalnom životu da nemam poverenja muškarca uhvate feminističke teme i hoće oni da ti objasne šta se zapravo tebi dešava. Jer to je upravo ta ista patrijarhalna priča da muška tačka gledišta sve zna pa bolje nego od ženske. Mada ja nisam ni sigurno više što je muška, što je ženska, ali znam tačno ko ima moć i kad je ima i kad je počinje da je vrši nad tobom, na nekim drugim, na onim drugim. To se osjeća, to je političko nasilje, privatno ili javno.
A kada govorite o životu zabranjenih strasti, vrlo smelo govorite o tome na stranicama knjige Moj život bez mene i u tome zaista ima i jedne lepote, ali ima i provokativnosti kad opisujete razne situacije, događaje. Međutim, ono što je nama koji smo u svetu književnosti možda izuzetno drago što se i time bavite, jeste opis vaših susreta sa poznatim ličnostima.
To mi ljudi stalno to pitaju, videla si ovo, videla si onoga, bila si s njim. Ja u stvari da to još nisam obraćala pažnju mnogo. Ali zapravo jesam i dan danas viđam svakojake poznate ličnosti. I to sam više napisala da bi, kako da kažem, zato što me ljudi pitaju o tim pričama. A najviše me je impresionirao Pazolini, Pier Paolo Pazolini, jer to bilo isto moje jedno ogromno i traumatično iskustvo. Ja sam njega srela kad sam bila studentkinja i on je mene znao zato što je čuo za mene. Ja sam se polagala sam ispit u Milanu, tamo sam studirala, on je živeo u Rimu, jel? A posle sam ja otišla u Rim da smo se upoznali i tada Pazolini je bio zabranjen da se uči na univerzitetu. I ja sam, pošto imala, bila sam dosta, znali su me, dosta sam dobar student bila, ja sam rekla ja ću da ga radim pošto pošto. I onda mi je taj profesor rekao da ću da dobijem već dve ocene manje samim tim što radi. Onda je došla studentska komisija i to je postao skandal. Ja sam tad imala recimo 19 godina. I kad sam otišla u Rim, on je mene znao i onda smo se upoznali i počeli smo da se družimo. Sad to da se družimo, ja 20 godina, on 50, to malo. Ali ja sam bila onako. I on je meni prvi dao neku vrstu životne podrške u smislu da veruje u ono što ja radim, pišem, mislim kako ja mislim i nije neko baš toliko, nisam ja bila samo uverena. Ja? I počela sam čak da radim sa njim neki scenario i ono što je najtraumatičnije bilo, to je, ja sam bila tu kad je on ubijen, ali bukvalno tu. Ja sam spavala, ja sam živela kod Laura Betti, koja je bila najbolja prijateljica, kad je zvonio telefon da joj jave da je on ubijen. I ja sam digla slušalicu, zato što nisu smeli majici da jave. Prvo su htjeli prijateljice. I onda sam ja nju budila, mislim sve u svemu, onda je ona čitavu kampanju pokrenula, napisala knjigu da dokaže da je to političko ubistvo. Sad svi o tome pišu, svi to znaju. On je sad legenda, on je sad već i počinju da lažu i da mistifikuju. Ali meni je to iskustvo da ipak sa 20-21 godinu da upoznam nekoga ko je toliko bio nežan, pametan i dobar prema meni, koji mi je dao tu neku podršku kao neki otac, jel? Otac, kako se to kaže, Pigmalion, jel? I da onda tako nestane iz mog života, to je nešto što nikad neću zaboraviti.
I Jasmina, na kraju mi ćemo nastaviti naše razgovore kad vi dođete u Beograd. To će biti lakša varijanta razgovora. Kad dođete u studio Radio Beograda 2, pominjete i svoje priče koje su nekad išle i emitovane su na Radio Beogradu, ali nemamo sad vremena i o tome da pričate. Samo mi recite u jednoj rečenici, molim vas, od koga ste nasledili narativni stil?
Mislim da ne znam, stvarno da vam kažem ne znam. Ja nemamo nikoga u porodici koji pisao. Ja sam prva crna ovca. I moji roditelji su se jako brinuli, naročito moj otac. Kad sam počela nešto da zarađujem, on se uplašio da se ne bavim, pošto nije verao da će neko mene da plati zbog toga. On je,
zbog pisanja.
Da. On je rekao, Jasmina, molim te, kaži mi čime se baviš, nemoj da radiš nešto, ako ti treba para, da ću ti ja. Ali ono što mislim da je zanimljivo, moj otac je recimo mogao, oboje nisu ni čitali knjige, ni verovali u književnost. Jel? To je, oni su bili ono konkretni, znate, on, inženjer, ja. Ali on je recimo mogao satima da govori, pošto on bio poreklom iz Hercegovine, mada je došao jako rano u Beograd, on je mogao satima da govori u stihovima, znate, dok vozi kola da se ne uspeva, on je govorio u stihovima. A moja majka ima apsolutni sluh. E, to imam u porodici, muzikalnu. Pa ja možda je to negde, znate, a mislim da je najviše doprinjela usamljenost. Znate, to živeti sam bez, onda odjednom počneš da čitaš, i taj svet postane mnogo, mnogo bitniji, jer tek kad čitaš možeš da pišeš, ja mislim, znaš kako da pišeš ako ne znaš jezike, jel?
Da.
Svoj jezik, da.
Jasmina, hvala vam
na
gostovanju u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2 i zaista želim da što pre dođete u Beograd, da sletite na naš aerodrom i da malo posmatrate naše putnike. Hvala vam. Hvala.
Prijatno.
Bila je ovo Jasmina Tešanović, književnica, zanimljive biografije, trenutno je na Ibici. To ste saznali već na početku emisije, ako ste nas pratili. Današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Pavle Savić, muzički urednik je Jelena Živković, organizator Verica Gajević, ton majstor Zoran Uzelac, autor i urednik je Meliha Pravdić.
Just getting worse. Every new one I make is a rumor you heard. 'Cause these days I'm self-destructive the way I love. And I push away every chance 'cause it's never enough. My love, you can take the things they say. There's a bitter truth, but don't throw it all away on secondhand news. 'Cause if I just let go, if my heart could choose, I would burn these bridges I built and find my way back to you.
But I stopped myself from saying